čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu ni teritorijalni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u carstvu nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju. Riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.
Duša moje duše, draga braće i sestre, danas ćete čuti dio predavanja blaženo počivšeg arhimandrita Luke Slovo o Avi Justinu, koje je održao 4. aprila 2009. godine u duhovnom centru crkvene opštine Podgorica.
Pravoslavlje je zaista živa voda i on se, otac Justin se napio sa izvora te vode i podijelio je svima nama. Ali nikako mi nismo mogli da shvatimo da ona istona voda koja se i u ostalim crkvama u Beogradu i u Srpstvu i u Grčkoj crkvi i u bilo kojoj drugoj, Ruskoj, Bugarskoj, da je to to isto, jer ovo je bilo toliko živo, toliko je to bilo nekako i novo, i moderno, i razumno, i puno duše, da smo imali zaista ozbiljan problem da ostale ljude koji su se smatrali pravoslavnim, koji su išli u crkvu, da mi posmatramo kao dio jednoga tijela. Čak za mnogi od njih mi smo zaista bili tako kao neki sektaši, vavedenci. To je bio manastir Vavedenje u Beogradu, u kojoj su se učenici oca Justina, Amfilohije, Atanasije i Irinej, služili svake nedelje, imali vremena za svakog od nas, za sve te naše priče izgubljenih u svemiru, svi smo mi poslije rata bili izgubljeni u svemiru. Niko se od nas nikad nije ni dotakao neke tradicije, već jedina nacija koju smo priznali, to je bio rock and roll. I ako smo slučajno bili malo obrazovani, to je bilo eto tako malo nekakvog parijskog impresionizma ili italijanske renesanse i nečega takoga, ali nikako to nije moglo da bude dio nečega višega. I tako smo mi bili posmatrani, sjećam se jednog parastosa u Vaznesenskoj crkvi, valjda je bila godišnjica moje bake, ja odem tamo, zakažem parastos i sutra nam dođem sa žitom i sveštenik kaže, nemam pojca, kaže, pa ću ja da pijem, kaže, nas dvojica možemo, bio sam sa jednim bratom iz crkve. On čim je čuo pjevanje, kaže, ste vi vavedenci. Mi smo tad već bili pripremljeni da to kažemo, nemojte nas tako deklarisati, nismo mi nikakav poseban dio u crkvi koji nešto radi protiv crkve, već jednostavno isto to što i svi vi. Tad smo već bili naučeni da se ne gledamo izdvojeno. On je to vidio zato što smo mi pjevali sa tim vizantijskim napjevom. Nedugo posle mog krštenja rekli su mi, treba da idemo u manastir Ćelije. Kakve Ćelije, gdje je sad to? Ćelija ima raznih, znate, to su. Polovina manastira ima taj naziv nekakve Ćelije, evo i kod nas, i Ćelija i Dobrska i Piperska i tako. Ja sam se malo zbog istorije umetnosti razumijelo u tu problematiku i kada smo došli tu, ja sam tu odjednom vidio da to iz čega izlazi moj otac Amfilohije Atanasije, Irine i Artemije, to je tu pred nama i sve to izvire iz jednog groba. I da to nije nekakva pobožnost na koju sam ja, tako kažemo, koju sam ranije slušao, već to je zaista nešto toliko novo i toliko prisno da to postaje dio čovjeka i njegovo neotuđivo nasljedstvo samo ako jednostavno malo u sebi se otvori svoju dušu za to. I sjećam se besjede koju je vladika Atanasije jednom prilikom na grobu rekao za oca Justina, kaže, ne znate vi, kaže, kakav je to ogan bio. Svi mi da se u so pretvorimo, ne bi njemu ručak osolili. Ali jedan takav oganj nije bio oganj sam za sebe. On je zaista bio oganj pravoslavnog predanja. On je bio onaj oganj svetog Ilije proroka, oganj svetog Arsenija kome se ruke zapale na molitvi. Oganj koji je sveti Sava doneo u naš rod. Sigurno je bilo pravoslavlje i prije oca Justina, iako kažem, on je apostol našeg naroda, jer naš narod je bio otpao od Hrista. Ne nekom svojom odlukom i tako dalje, već jednostavno u 19. vijeku nekakvim unormalizovanjem vjere, ona je postala dio naroda, ona je došla do jednog vrhunca kad je postala, postoji Hristos nešto normalno, znači, crkva je postala nešto normalno, prestalo je to da uzvodi, prestalo je to da preobrašava čovjeka, počelo je to da vuče ka dole, jer uvijek kad ne ide na gore, ono vuče ka dole, te sredine u hrišćanstvu, u duhovnom životu nema, svaka ta sredina, to je najteži pad. Tako je pao Carigrad, tako je pala Moskva, to se isto spremalo srpskom narodu. Ali srpski narod na sreću imao je svog vladiku Nikolaja, koji je spaso što se spasti može i poveo Srbe na pravi put, međutim, poslije rata vladika Nikolaj više nije mogao da dođe u zemlju. Ta zemlja je znala o njemu, još ga cijenila, ali bez živog prisustva tu nije se moglo. Danas mi vidimo koja je njegova vrijednost i koje je njegovo značenje za srpski rod, ali tada, tih 50. godina, pa 60. pa tih strašnih 70. i 80. kada je počelo neko bogotraženje u srpskom rodu, govorimo o bogotraženju onih koji su bili potpuno bezboženi. Bilo je uvijek svijeta koji išao u crkvu. Ne govorimo o nama koji smo bili, što kažu djeca Haustora, beogradskih, i što apostol Pavle kaže, bili ste, kaže, kao tuđi i kao bez Boga na svijetu. Ja sam stvarno bio bez Boga na svijetu. Ja znam kako to izgleda. I ja znam šta se dogodilo. I znam da se to nikako drugačije ne bi moglo dogoditi nego baš preko ovoga duha oca Justina, koji je zazvonio ne samo u mojoj duši, nego u stotinama drugih na jedan isti akord i poveo nas tom melodijom na izvore naše vjere. Drugi neki akord sigurno niko od nas ne bi slušao. I tako je posle rata otac Justin ostao jedini koji je bio tu. Sigurno znate svi da je on bio neprijatelj broj dva države, neprijatelj broj jedan je bio vladika Nikolaj, koji je bio živ u Americi, a ovaj je bio neprijatelj broj dva. I bilo je jako teško doći do njega i jako opasno doći do njega. On je čak savjetovao svojim posjetiocima da što ređe dolaze da ne bi imali problema. Ali znate, ima stvari kada čovjek više ne mari za opasnost, kada ga zaista neko orodi s Bogom. Eto, to je možda prava riječ za ono što je on uradio sa svima nama. On nas je orodio s Bogom, stavio nas u Božje naručje. Da sam nekako projektovao svoje spasenje, kako bi ja to povjerovao u Boga, kako bi ja to krenuo u crkvu, ja ne bih mogao da uradio na način na koji je to uradio čovjek koji je to mene nije poznavao, a najzaslužniji je za ovaj put kojim idem, i ne samo ja, nego i mnogi koji su bili sa mnom. Naše zajednice u tom manastiru u Vedenju od 200 mladića i devojaka pokupljenih sa beogradskog asfalta, 30 je u manastiru, petorica su već episkopi. Svi smo prošli kroz isto to. Na hrišćanskom jeziku to se zove pokajanje. Ne u smislu da smo morali nešto se kajemo za grehe koje smo učinili, nego u smislu da zaista čovjek se rodi za jedan novi život i onda zaista više od tog starog života ne želi ama baš ništa. Shvati da taj stari život bio nešto što je zaista protivno Bogu, a da mu se nudi na tanjiru, mu se nudi nešto što je zaista jedna simfonija ljepote i to spremljena za njega. Ako bismo probali oca Justina da stavimo u neki sistem, ja baš volim tako da slušam kad ljudi pričaju o njemu, pa pokušavaju da ga stave to, pa da kažu da je bio filozof, pa osnivač filozofskog društva, pa je bio ogroman podvižnik. Znate, to je podvižništvo kako je ravno onom nekadašnjem svetogorskom i egipatskom podvižništvu. Pa onda je bio borac za pravoslavlje, za čistotu vjere. I sve to možemo da uradimo da ga stavimo neki sistem, ali on nadrasta sve te sisteme svojom ličnošću. Nadrasta toliko da on ima jedan, zvoni jednim akordom koji se otprilike zove ikona. Kao što imate na ikoni druge svetitelje, Svetog Savu, Svetog Grigorija, Palamu, koji svi zvone jednim svojim akordom i po njemu prepoznajete, tako i otac Justin ima svoj akord koji je za mene ikona, znam ne samo za mene. Ona se dakle porodio s Bogom na način na koji mi nismo znali da se čovjek može približiti tome. To se ne može bez iskustva. Tu ne pomažu riječi, ne pomaže retorika koju on imao. Kada vidite prost narod u ćelijama, koji sigurno ne zna ništa o, tako da sad kažemo, teološkim temama, o soteriologiji, znate, o pneumatologiji i tako, i koga biste mogli samo da zbunite ono što je otac Justin operisao kao kartama u igri, toliko je bio dobar teolog. Ali taj narod dolazi na njegov grob i kaže, vidite cvijeće na ovom grobu neveno, imali smo svetoga čovjeka i svi smo ga prepoznali. Kada nema ko da ga prepozna na teološkom planu, a bilo je vrlo malo u to vrijeme, danas već ima, ali U to vrijeme su ga samo negdje Grci prepoznali kakav to vulkan bije iz Srbije, koji jednom čito njegove filozofske urvine ili još dublje, a prostije, tako da kažem, srn u izgubljenom raju, koji jednom čito njegove bilo kakve zabilješke, kao ono što je, recimo, kaže, šetam se dok je bio tamo na studijama u Oxfordu, kaže, šetam se ulicama Oxforda i kažem, Gospode, pomiluj me pogledima ovih ljudi. Imao je tada 18 godina. Ono što se ne stiže do 90. Taj vidi da taj čovjek zaista uzveden na takav stepen bogopoznanja i bogoslovlja, baš zato što je spreman da bude apostol srpskog naroda. Danas postoje sabrana djela oca Justina, postoje njegova tumačenja i evanđelja i poslanica. 12 tomna žitija svetih koje je napisao, koja su praktično svima nama sad ono najvažnije što imamo u kući, je to kad imamo, to smo, tu smo nekako blizu Boga. Nije se bojao da uđe u one teme u koje mi zbog neiskustva nemamo pristupa. Ulazio toliko duboko da bi zaista pokazao gdje je prikrivena istina. Kada piše o našem svetom Savi, kaže, ima tu čak uvod u predgovor žitiju svetog Save, pa kaže, eto kad čovjek neće Boga, a hoće nešto drugo, prvog srpskog hristonosca i najvećeg svetog Savu, kaže, oni gledaju kao diplomatu, političara, mudroga čovjeka, sve samo da zaobiđu Hrista Gospoda. A šta je sveti Sava bez Hrista? On je bez Hrista ništa. Može to carski sin koji danas jeste, sutra mu se ni groba ne zna. I tako je on ulazio u te, da kažem, i zabranjene teme. Jer vi se sjećate sigurno i posle vrijeme komunizma svi smo mi učili u gimnaziji o svetom Savi i učili smo ga zaista kao mudrog čovjeka, pa smo govorili kako mu je Stefan Prvenčanin pisao žitije, pa ne znam, Domitijan, i sve je to onako nekakva bila, znate, velika i fina mudrost i zaista onako za poštovanje, ali samo ne pominji Hrista, ne pominji da je on, kako reče onaj jedan pjesnik, kaže, bosim nogama dospio tamo gdje se ne dopire ni krilima. E tako je otac Justin ulazio u te teme. Ulazio je on i u ostalo, ulazio on i u filozofiju. Nikad nije on bio izvan ovoga svijeta. Niti mu ovaj svijet bio nekakvi neprijatelj koji treba prezreti. Niti su njegovi učenici nas to učili. Već jednostavno, gledajte prvo ono što je jedino na potrebu, a to je zaista Hristos, pa onda s tim zajedno uhvatite se u koštac sa stihijama ovoga svijeta. Tako je Justin pisao i o Nietzscheu, Heideggeru, ali nikad nije pisao sa bilo kakvog stanovišta bez, ako možemo tako kažemo, sa Božijeg stanovišta, što znači bez osude, ali vidjeći da li je nešto bilo u dometu ljudskog duha ili je nešto bilo ispod te ravni. Taj vulkan i taj oganj koji je u ćelijama bio zatvoren da se ne bi širio dalje, nisu mu dali da izlazi mnogo napolje, morao je posebne dozvole da traži. S jedne strane mi možemo da budemo zahvalni, je ostavio toliko svojih dijela koje sigurno ne bi ostavio da su ga pustili da slobodno šetam tamo gdje hoće, i mi smo mu zahvalni na toj pisanoj riječi, ali moram da kažem, ima nešto više od pisane riječi što je on ostavio. Ostavio je to, to sve može da se nađe u knjigama, ali nekako kad dođete na njegov grob, tačno vidite nekako kao da se na grobu nekih onih prvih hrišćanskih mučenika, oni koji su vjerom živjeli i koji su, što se kaže, kao sjeme pohranjeni u zemlju da rašire hrišćanstvo. Mučenici su, kaže, sjeme hrišćanske vjere. Tako isto i on u tom grobu. Poslije svoje smrti, u stvari, on je najjači, baš kako kaže Šantić, i kada muške uzmete živote, grobovi naši, borite se s vama. I grobovce Justina se, evo, do dan danas bori sa lažnim pogledom na svijetu Srba, a svi pogledi koji nisu bogopoznanje i bogodoživljenost, neka hristodoživljenost, življenje po Bogu, ti su pogledi lažni. A time nas ovo društvo truje iz dana u dan, polako postavlja svoje sjeme u naše duše, da bi, ako ne u nama, ono u našim potomcima to zaživelo, da nam kažu nije to tako, ipak su to nekakve bajke, treba da se živi po duhu ovoga svijeta. A otac Justin je tu bio nepokolebljiv, govorio da duh ovoga svijeta radi protiv čovjeka i da ono čovjeka pravi jednu nakazu koja je, kako on govorio, mimo čovjek, kad čovjek, ne čovjek, ali nikako ne može da se nazove čovjek. A čovjek je čovjek, kako otac Justin kaže, Bogo čovjeku. Time jedino sve one sile koje su njemu dobijaju smisao, i time čovjek jedino djeluje kao čovjek, ne samo što opravdava svoje ime, već opravdava svoje naznačenje čelom u vijek ili načelo vječan. Pokazuje mu istinsku vrijednost koju mu Bog priznaje, a koju on mora da opravda na ovome svijetu. Ali lažni svijetovi, ne samo zapadne civilizacije, otac Justin ih je pominjao, ali nije tu bio isključiv. Nije samo zapadna civilizacija, imao mi isto tako da dolazi sa istoka. Samo da se izbjegne krst Hristov i da se izbjegne radost vaskrsenja. Jer krst Hristov je težak, a radost vaskrsenja je prevelika i ne treba se baš tako uključivati u to. Time čovjek, kako kažu, gubi sebe, gubi svoj pravi lik, tako oni kažu. I tu ih je otac Justin šibao nemilosrdno, govoreći o tome šta je pravi ljudski lik. To je onaj koji zaista može da zazvoni za vječnost, da znate da je to taj čovjek. Ono što je uspio, uspio je da u svoj sili svoga duha, kako se meni čini, to svoje učenje prenese na svoju četvoricu velikih učenika, preko kojih i mi možemo da kažemo, iako ne vidje smo oca Justina, što vidje smo, što čusmo, što ruke naše opipaše, ono vam svedočimo o logosu života. Mi, djeca s Beogradskog pločnika, mi smo dodirnuli Hrista rukom, zato što je to omogućio otac Justin svojim učenjem. Omogućio je nas, koji smo bili prokleti narod beogradskih ulica, da postanemo izabrani narod Božji, da nas koji smo se davili u prljavštinama, da nam omogući da se pričešćujemo tijelom i krvlju Hristovom, da nas koji smo izbjegavali bilo kakvu patnju ovoga života kao prokletstvo, da nam pokaže put kroz tu patnju u Carstvo nebesko, i da svaka ljudska suza u tom Carstvu nebeskom biva primljena i osmišljena, da nas koji smo bili bez Boga na svijetu učini, mogu to da kažem za druge, a ne za sebe, bogonoscima, onima u kojima ljudi prepoznaju Boga, isto onako kao što su prije toga u njima prepoznavali đavola. Onda gdje je bila najteža rana, a teže od grijeha je besmisao, on je tu udario ljudsku kulturu sa smislom, sa smislom doživljenim, sa smislom proživljenim, sa smislom osveštanim, i omogućio da se zaista i sa ponosom i radošću nazivamo hrišćani, znajući da smo nedostojni, ali osjećajući kroz njegovo delo i kroz njegov primjer, kroz njegovo učenje, da smo blizu Boga i da će nas Bog pomilovati, da imamo pristup ka njemu onako kako pitanje da li bi ikad bilo da nije bilo oca Justina i da smo ostali u sivilu beogradskih ulica ispunjeni lažnim idealima, lažnim nadama koje samo prikrivaju i maskiraju našu nebesku otadžbinu. Hvala.
U emisiji Duša moje duše, draga braće i sestre, danas ste čuli dio predavanja blaženo počivšeg arhimandrita Luke Slovo o Avi Justinu, koje je održao 4. aprila 2009. godine u Duhovnom centru Crkvene opštine Podgorica.
To znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božje i sa carstvom Božjim u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve.
Vaseljanski radio.